Inčukalna Gudrona dīķe ir viena no piesārņotākajām vietām Latvijā. Savukārt to sanācienu jau vairākus mēnešus ir apstājusies, jo Skonto būve paziņoja, ka darba apjoms esot neparedzēti lielāks, tāpēc nepieciešami papildu līdzekļi. Jautājums šogad vairāk kārt bijis valdības darba kārtībā, taču allaža atlikts. Tagad jaunais vides ministrs Romāns Naudiņš no Nacionālās apvienības sēdē uzsvēra, ka kavēties vairs nedrīkstot.
Iepriekšējā nedēļā es pats apmeklēju šo vietu Gudrona dīķis, vienu no šiem dīķiem, un jāsaka, ka katram būtu vērts tur aizbraukt, apstīties un izbaudīt, ko no saviem šie Gudrona dīķi izsaka. Tad jūs noteikti tur ilgāk par 10 minūtēm blakus tam dīķim nenostāvēsiet. Viņš ļoti iedarbojas uz alpceļiem, kož acīs un nepanesam smaka. Arī traktora tehnika, ar ko šo Gudrona smeļārā ir aprīkota speciāliem filtriem, cilvēks strādā speciālā ekipējumā, gāzmaskās, lai šo Gudrona izsmelta. Jūs varat iedomāties, kas tā par indi, kas ir sagāsta šajos dīķos iekšā.
Ministri varam sniegtajai informācijai neiebilda. Par ko gandrījumu pauda arī premjerministra laimdota straujuma no vienotības.
Lēmums jau nepieņem ministra kramets šajā, bet administrējošā iestāde līdz ar to šobrīd esošais protokolā mums ir atbalstāms. Tā, vai ir finanšu ministrijai ir saskaņots, jā? Tā, nu, man ir tiešām gandarījums, ka beidzot šajā lietā ir virzība kāda, jo mēs esam tik ilgi darbojušies ar Gudrona dīķiem, ka beidzot ir.
Sabiedrības par atklātību dēlna jurists Jānis Gegs gan uzskata, ka ministrijas sniegtā informācija valdībai bijusi nepilnīga.
Pārlasot, teiksim, to informatīvo ziņojumu, mēs redzam, ka daļa no informācijas vispārīgi ir noklusēta, nav atspoguļota informatīvajā ziņojumā. Pirmā lieta ir attiecībā uz IUBA pirmo lēmumu, kurš bija negatīvs. Pēc šī pirmā negatīvā IUBA atzinuma sakoja dažādas izmeklēšanas attiecībā pret toreizējo valsts sekretāru Antonovu. Viņš bija tieši tas, kas norādīja uz to, ka nepastāv projektā šiet neparedzētie apstākļi, kamdēļ Skonto būvē būtu jāpiešķir papildus finansējums. Otrs aspekts, kas tiek noklusēts informatīvajā ziņojumā, ir ministrija pagājušā gada nogalē bija pasūtījis zvērināt advokātu birojam Magnusson atzinumu par to, vai šī te projekta ietvaros ir pieļaujami grozījumi, piešķirot papildus finansējumu, un jāsaka, ka advokātu biroja slēdziens bija negatīvs, kas būtībā pateica to, ka varamam un valsts vides dienas tam nav tiesiska pamata piešķirt papildus finansējumu.
Naudiņš gan ir pārliecināts, ka papildu finanšu līdzekļu piešķiršana darba veicējiem šajā situācijā esot attaisnojama.
Bija ziņojums, advokāta ziņojums, kas apliecināja zināmas problēmas ar šo projektu, un, bet pēc viņu atzinumu bija vēl atzinumi no Eiropas komisijas konsultanta Jaspers, kas nav ņemt vairāk, kas sekoja vēlāk. Un, protams, ka mēs viņus visus analizējām, mēs šobrīd nesaredzam nekādas problēmas, lai to visu turpinātu projektu. Un šeit ir šis no, viens no Jaspers beidzamajiem atzinumiem, kas ir, ka projekta priekšekspēte ir veikta profesionāli, nepieciešami pārskatīt sanācijas darbu līguma izpildes pielietojamās Gudrona utilizācijas tehnoloģijas radās Gudrona ķīmiskās un fiziskās sastāvmainīguma dēļ, kas attīstījies pasūtītēm uzņēmiem un inženierim neparedzama apstākļu rezultātā.
Tomēr Dēlni ir apņēmusies vērsties knap, jo uzskata, ka šobrīd notiek aktīva uzņēmēju interešu lobēšana, izmantojot ierasto praksi. Uzvarēt iepirkumu par zemāko cenu, bet pēc tam caur sarunu procedūru saņemt papildu finansējumu. Ieva Leitāns, Latvijas Radio.